Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Pemerintah Republik Indonesia menyetujui pelibatan TNI dalam tindak teroris. Menteri Perhubungan bahas proyek infrastruktur dengan 4 negara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Kepala Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengatakan, pelibatan TNI dalam penindakan terorisme akan diatur secara proporsional. Pemerintah menyetujui pelibatan TNI yang kemudian akan masuk dalam revisi Undang-Undang Terorisme. Suhardi di Jakarta Kamis 28 September menjelaskan, dalam revisi Undang-Undang Terorisme akan diatur peran kementerian dan lembaga baik dalam penindakan maupun pencegahan terorisme. Selama ini, Undang-Undang Terorisme mengatur peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme maupun Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Detasemen Khusus 88. Suhardi Alius menyebutkan, ada 3 kewenangan untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu strategi dan program, efektivitas dari hulu sampai hilir, dan satuan tugas dalam tindakan pencegahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme jugalah yang akan mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga. Ia menambahkan, untuk urusan penindakan akan diserahkan kepada Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan bilateral dengan 4 negara peserta pertemuan setingkat Menteri Transportasi ASEM, yaitu Korea Selatan, Singapura, Hungaria dan Tiongkok, serta satu organisasi regional Uni Eropa untuk membahas kerjasama proyek infrastruktur di Indonesia. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan setingkat Menteri Transportasi ASEM ke-4 di Denpasar tanggal 26 hingga 28 September 2017. Menteri Budi Karya Sumadi di Denpasar, Bali, hari Rabu menyebutkan pertemuannya dengan delegasi Korea Selatan membahas tentang kemungkinan investasi terkait pengoperasian beberapa fungsi bandara. Pihaknya juga memberi kesempatan kepada Korea Selatan untuk berinvestasi, terutama kereta api di Sulawesi Selatan yang seterusnya akan didiskusikan. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan delegasi Singapura membahas tentang dukungan di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan Organisasi Maritim Internasional. Sementara pertemuan Menteri Perhubungan Indonesia dengan delegasi Tiongkok membahas banyak proyek, terutama proyek di Sumatera Utara, yaitu di Kuala Namu dan Kuala Tanjung. Negara-negara Asia dan Eropa berkomitmen meningkatkan konektivitas 2 wilayah. Komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Bali yang disepakati dalam acara pertemuan setingkat Menteri Transportasi ASEM yang digelar di Nusa Dua Bali 27 hingga 28 September 2017. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku perwakilan tuan rumah di Bali hari Rabu menjelaskan, Deklarasi Bali merupakan bentuk kesepakatan dan upaya meningkatkan hubungan 2 kawasan agar lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi kerangka kerjasama yang bisa dijalin di antara negara-negara anggota ASEM. Sementara itu, delegasi Uni Eropa, Violeta Borg, menjelaskan penguatan kerjasama antara Asia dan Eropa penting dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 2 kawasan. Acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari 39 negara dan 15 delegasi di antaranya adalah Menteri Transportasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 150 warisan budaya tak benda tahun 2017. Kegiatan penetapan warisan budaya tak benda dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. 150 warisan budaya tak benda ini diseleksi dari 416 usulan. Warisan budaya tak benda meliputi 5 domain yang sesuai dengan Konvensi 2003 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, yaitu tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid di Jakarta Rabu mengatakan, penetapan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu 27 September, ia menuturkan, setelah ditetapkan, warisan budaya tak benda ini akan dikembangkan dan dibina.
Soal penetapan BTB, warisan budaya tak benda ini jelas berkait dengan perlindungan. Dan kalau baca Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, itu memang ditekankan betul soal perlindungan ini. Dan mengapa penetapan itu kaitan dengan perlindungan? Karena untuk mengetahui apa yang dilindungi, ya mesti ditetapkan dulu. Jadi, logikanya sederhana saja. Dan itu adalah rangkaiannya. Dan saya kira pemerintah daerah ini merasakan itu kebanggaan juga.
Hilmar Farid lebih lanjut menjelaskan, salah satu cara untuk mengembangkan dan membina warisan budaya tak benda ini adalah dengan memperkenalkan dan memasukkannya ke dalam dunia pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Pudentia MPSS, menjelaskan penetapan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak. Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan memiliki kemungkinan untuk dicalonkan menjadi nominasi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Warisan budaya tak benda Indonesia telah ditetapkan sejak tahun 2013. Hingga 2017 ini, Indonesia telah memiliki 594 warisan budaya tak benda. Tahun ini, Provinsi Yogyakarta menjadi provinsi terbanyak yang mendapatkan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni Tradisi di Jakarta, Kamis 28 September 2017. Sejak 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni kepada perorangan, komunitas kebudayaan maupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pewarisan nilai-nilai kebudayaan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Rabu 27 September, Tim Penilai Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi 2017, Aziu Mardi Azra menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin berkomitmen memajukan kebudayaan.
Nah, kita harapkan dengan adanya penghargaan ini, maka kemudian semakin terdorong, memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk mungkin saya kira kemudian mendorong mereka melakukan revitalisasi, mungkin sudah mulai pudar gitu ya, tapi karena ada dorongan dari penghargaan ini, maka kemudian itu akan mendorong mereka untuk melakukan revitalisasi.
Aziu Mardi Azra menambahkan, Indonesia sangat aktif dalam mengeksplorasi kebudayaan Indonesia. Penghargaan kebudayaan untuk tahun 2017 ini mencakup dua kelas tanda kehormatan, yaitu kelas bintang budaya Parama Dharma dan kelas Satya Lencana Kebudayaan. Untuk penghargaan kebudayaan terdiri atas 7 kategori, yaitu kategori pencipta, pelopor dan pembaru, kategori pelestari, anak dan remaja, kategori maestro seni tradisi, kategori pemerintah daerah, kategori komunitas dan kategori perorangan asing. Kunjungan wisatawan mancanegara asal Korea Selatan dan Prancis ke Bali meningkat masing-masing sebesar 24,64% dan 5,93%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho, di Denpasar Kamis menyebutkan, Korea Selatan menempati peringkat ke-7 dan Prancis posisi ke-9 dari 10 negara terbanyak memasok wisatawan ke Bali. Ia mengatakan, sebagian besar masyarakat Korea Selatan datang melalui Bandara Ngurah Rai. Dengan menumpang pesawat langsung dari negaranya, hanya 4 orang yang melalui pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar. Berita terakhir. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak melemah sebesar 105 poin menjadi Rp13.547 per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures, Agus Chandra di Jakarta Kamis mengatakan, rencana pemangkasan pajak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong dolar Amerika mengalami apresiasi terhadap mayoritas mata uang dunia. Ia menegaskan, pemangkasan pajak tersebut dipercaya dapat memicu pertumbuhan dan tingkat investasi di Amerika. Di sisi lain, nada optimistis dari Ketua The Fed, Janet Yellen, untuk menaikkan suku bunganya pada akhir tahun ini ikut menjadi sentimen positif bagi dolar Amerika di pasar valuta asing. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah Indonesia kini tengah menyiapkan wilayah sekitar Jakarta sebagai daerah penyangga pengembangan pangan ibu kota. Kepala Badan Litbang Kementan Muhammad Sakir kemarin mengungkapkan bahwa untuk itu pemerintah telah memberikan bantuan kepada 4 kabupaten di Provinsi Banten serta beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Provinsi Lampung. Khususnya untuk produktivitas jagung berupa mesin pertanian, benih dan pembukaan pasar petani bagi industri. Selain itu, Kementan bekerjasama dengan kementerian lain juga mengupayakan penyediaan lahan, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan lahan-lahan perhutani. Upaya meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan memang sudah seharusnya menjadi kepentingan banyak pihak, bukan saja di Indonesia, namun juga di seluruh belahan dunia. Di era generasi milenial, bidang pertanian di Indonesia seolah-olah mengalami penurunan dengan beralihnya generasi baru ke bidang lain. Tingginya harga pangan di dalam negeri, terutama pada saat menjelang peringatan hari-hari besar keagamaan, mengisyaratkan bahwa pasokan tidak lagi sebanding dengan besarnya permintaan. Karena itu, pemerintah Indonesia harus kembali mencurahkan perhatian ke bidang pertanian. Berbagai ahli, bahkan kalangan awam pun sepakat, bahwa salah satu masalah besar di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang cukup tinggi dari tahun ke tahun adalah ketersediaan pangan. Penduduk Indonesia misalnya yang kini berjumlah sekitar 260 juta jiwa tentu saja menuntut adanya pasokan pangan yang tidak kecil. Indonesia pun kini berusaha untuk mencapai kemandiriannya melalui program swasembada pangan. Tampaknya tidak sukar untuk kembali ke zaman keemasan di tahun 80-an. Saat Indonesia mampu bersuasembada beras. Namun tantangan saat ini punya tingkat kesulitan tersendiri. Antara lain bagaimana menaikkan citra petani dan nelayan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan. Serta bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan tersebut dapat menjadi sebuah kesuksesan bersama. Ketika kebutuhan akan pangan tidak dapat dipenuhi, bukan saja akan memicu permasalahan di dalam negeri, bahkan dapat menjadi pemantik konflik antar bangsa. Karenanya, setiap negara tidak bisa tidak harus tetap mengedepankan program pembangunan yang berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduknya. Namun, di samping itu juga perlu ikut berkontribusi dalam pemenuhan pasokan pangan dunia, seperti memberikan bantuan teknis kepada negara lain. Setiap negara pasti memiliki sebuah kelebihan yang dapat disinergikan dengan kelebihan negara lainnya. Dengan itu diharapkan kerawanan pangan di belahan dunia manapun dapat diatasi sedini mungkin untuk mencegah timbulnya permasalahan lainnya. Indonesia pun sejak awal telah berkomitmen untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada negara lain yang membutuhkannya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 September 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Sir Alexander Fleming lahir di Lochfield, Ayrshire, Skotlandia, 6 Agustus 1881, meninggal di London, Inggris, 11 Maret 1955 pada umur 73 tahun, adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum, pada 28 September 1928. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernst Chain dan Howard Florey, Fleming menerima hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1945. Ia meninggal akibat serangan jantung dalam usia 73 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Katedral St. Paul, London. Beralih ke 28 September 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api, AMKA, mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Perkeretaapian Indonesia memang beberapa kali berganti nama dan kini menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI. PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 September 1995, Perjanjian Damai Israel-Palestina. Pada 28 September 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat menandatangani kesepakatan interim Israel-Palestina di Washington DC, Amerika Serikat. Di bawah kesepakatan ini, para pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan memberikan otonomi lebih luas kepada bangsa Palestina di tepi barat. Imbalannya adalah mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang Hamas dan sejumlah faksi radikal Palestina yang siap melakukan perjuangan bersenjata, termasuk aksi bom bunuh diri di Israel demi membebaskan Palestina. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Indonesia berpeluang jadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Dari total jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, sekitar 93,4 juta orang diantaranya adalah pengguna internet. Peluang itu perlu direspon cepat oleh pelaku usaha nasional, khususnya sektor industri kecil dan menengah, IKM, untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya Senin 25 September menyebutkan, sebagai sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia, IKM berperan penting menjadi pendorong bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan tulang punggung pada perekonomian negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, jumlah IKM lokal diperkirakan mencapai 4,4 juta unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,1 juta orang pada 2016. Oleh karena itu, salah satu program prioritas Kemenperin adalah pengembangan IKM dengan platform digital melalui e-smart IKM. Airlangga Hartarto mengatakan e-smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing, terangnya. Selanjutnya, program yang diinisiasi dan telah diluncurkan oleh Kemenperin sejak Januari 2017 ini akan juga meningkatkan akses bahan baku, teknologi, dan modal, serta memberikan panduan bagi pengambil kebijakan di dalam fungsi program pembinaan IKM yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Menteri Airlangga Hartarto berharap melalui e-smart IKM, produk-produk asli Indonesia yang berkualitas bisa membanjiri pasar perdagangan elektronik atau e-commerce di dalam negeri maupun global. Apalagi saat ini sedang terjadi tren peralihan transaksi dari pasar offline ke pasar online. Dengan menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan produknya secara online, para pelaku IKM juga diyakini dapat memperoleh keuntungan yang lebih signifikan hingga 80% dan menjadi 17 kali lebih inovatif. Dalam pengembangan teknologi digital di sektor industri, pemerintah Indonesia dan Singapura telah sepakat bersinergi pada tahun depan untuk memasarkan lebih luas terhadap komoditi yang paling laris dan banyak dipasarkan melalui online seperti makanan dan minuman. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Kepala Komisaris Jenderal Polisi Soehardi Alius mengatakan pelibatan TNI dalam penindakan terorisme akan diatur secara proporsional. Pemerintah menyetujui pelibatan TNI yang kemudian akan masuk dalam revisi Undang-Undang Terorisme. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan bilateral dengan 4 negara peserta pertemuan setingkat Menteri Transportasi ASEM, yaitu Korea Selatan, Singapura, Hungaria, dan Tiongkok, serta satu organisasi regional Uni Eropa untuk membahas kerjasama proyek infrastruktur di Indonesia. Negara-negara Asia dan Eropa berkomitmen meningkatkan konektivitas dua wilayah. Komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Bali yang disepakati dalam acara pertemuan setingkat Menteri Transportasi ASEM yang digelar di Nusa Dua Bali, September 27 hingga 28 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 150 warisan budaya tak benda tahun 2017. Kegiatan penetapan warisan budaya tak benda dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. 150 warisan budaya tak benda ini diseleksi dari 416 usulan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni Tradisi di Jakarta hari Kamis 28 September 2017. Sejak 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan anugerah kebudayaan dan penghargaan maestro seni kepada perorangan, komunitas kebudayaan maupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pewarisan nilai-nilai kebudayaan. Kunjungan wisatawan mancanegara asal Korea Selatan dan Prancis ke Bali meningkat masing-masing sebesar 24,64% dan 5,93%. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Kamis pagi bergerak melemah sebesar 105 poin menjadi Rp13.547 per dolar Amerika Serikat. Rencana pemangkasan pajak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong dolar Amerika mengalami apresiasi terhadap mayoritas mata uang dunia. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Purworejo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Untuk wisata alamnya, Purworejo mengandalkan pantainya di sebelah selatan yang bernama Pantai Ketawang, Pantai Keburuhan atau Pasir Puncu, Pantai Jatimalang, kemudian gua-gua seperti Gua Selo Karang dan Sendang Sono. Di samping itu, terdapat juga air terjun Curug Muncar dengan ketinggian kurang lebih 40 meter. Ada pula gua pencu di Desa Ngandagan yang berbentuk benteng seperti gua pada zaman Hindia Belanda. Saudara pendengar, selain objek wisata populer tadi, Purworejo juga punya objek wisata tersembunyi yang masih asri dan belum banyak dikunjungi para wisatawan. Namun keindahan alamnya tak kalah dibanding objek wisata populer lainnya di Purworejo. Namanya Taman Sindangdang. Nama Sindangdang berasal dari bentuk curug atau air terjun yang mirip dandang, tempat menanak nasi tradisional. Jadi jika Anda ke objek wisata ini, Anda akan menemui replika dandang raksasa di pintu masuk taman. Taman Sindangdang bertempat di daerah perbukitan Menoreh, tepatnya terletak di Dusun Kedung Rante, Desa Kalionggono, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Tak sulit menemukan lokasi Taman Sindangdang karena letaknya persis di jalan utama Kaligesing. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda diwajibkan membayar tiket sebesar Rp3.000. Saudara pendengar, Taman Sindangdang dikelola swadaya oleh masyarakat setempat. Taman yang baru diresmikan dan dibuka secara umum pada 2015 ini memiliki 3 air terjun dengan bentuk air ketinggian beragam. Selain wisata air terjun, di sini juga ada taman buatan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan kedung atau kolam di beberapa bagian sungai. Air kolamnya sangat jernih dengan kedalaman bervariatif. Ada kolam sedalam 30 cm untuk area bermain anak-anak. Ada kolam dengan kedalaman 50 hingga 100 cm dan kedalaman lebih dari 5 meter. Bagi Anda yang ingin bermain air di kolam kedalaman 5 meter, Anda tak perlu khawatir karena tersedia penyewaan pelampung oleh pihak pengelola. Saudara pendengar, selain bermain air di Taman Sindangdang, Anda juga bisa sekedar berjalan santai dan duduk-duduk di taman dengan tumbuhan hijau di sekitarnya. Bagi Anda yang menyukai tantangan, cobalah uji adrenalin dengan berkanyoning. Kanyoning adalah aktivitas berbasis penelusuran sungai dan air terjun dengan menggunakan berbagai teknik seperti rafting atau memanjat dan berenang. Kegiatan kanyoning dimulai dengan pengarahan dari operator, dilanjutkan dengan pemanasan. Selesai pemanasan, Anda akan dipandu memasang tali pengaman di badan. Selanjutnya, Anda akan diajak menyusuri sungai. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tibalah di puncak Uci Nyali, di mana Anda harus turun dari air terjun menggunakan seutas tali. Tak perlu khawatir karena pihak pengelola sudah mengecek semua keamanannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Taman Sindangdang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pekan Sinema Korea ASEAN 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, tahun 2017 menandai peringatan 50 tahun ASEAN sekaligus ditetapkan sebagai tahun pertukaran budaya bagi ASEAN dan Republik Korea. Karenanya, untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dan Republik Korea, digelarlah sebuah acara bertajuk Pekan Sinema Korea ASEAN KACW 2017. Menteri Misi Republik Korea Selatan untuk ASEAN, Sang Beom Lim, mengatakan film adalah medium tepat untuk menghubungkan berbagai orang dari budaya yang berbeda. Sedang Deputi Direktur Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Danang Waskito, mengemukakan film sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif. Lewat caranya yang menarik, film bisa menginformasikan kondisi terkini mengenai budaya hingga pemandangan di negara lain. Pendengar, Pekan Sinema Korea ASEAN digelar mulai 28 September hingga 1 Oktober di Cinemas Grand Indonesia, Jakarta. Selanjutnya pada 6 hingga 8 Oktober dihelat di Cinemas Marvel City, Surabaya. Terdapat 14 film dari 10 negara ASEAN dan Korea Selatan yang akan ditampilkan dalam KACW 2017. Beberapa di antaranya adalah Wonderful Life dan Sabtu Bersama Bapak dari Indonesia, Mother's Heart dari Kamboja, Mr. Heart dari Thailand, dan Miss Granny dari Republik Korea yang menjadi film pembuka. Menteri Misi Republik Korea Selatan untuk ASEAN, Sun Beom Lim, berharap kehadiran film drama komedi Korea Selatan, Miss Granny, memberi warna tersendiri dalam gelaran KACW 2017. Seluruh film yang diputar di acara Pekan Sinema Korea ASEAN tahun ini bertema tentang keluarga. Menurut perwakilan Sekretariat ASEAN, Jonathan Tan Ji Tiong, keluarga menjadi tema yang tepat untuk mendorong masyarakat ASEAN memahami pentingnya kekeluargaan sebagai kekuatan utama ASEAN. Masyarakat yang ingin mengetahui judul lengkap seluruh film beserta jadwal tayangannya bisa mengunjungi situs resmi Cinemas Grand Indonesia CGV. Tiket menonton gratis setiap film hanya dapat diambil langsung di lokasi dan loket akan dibuka 1 jam sebelum jadwal pemutaran. Selain menonton film, masyarakat dapat mengunjungi ASEAN Corner yang dihadirkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus berpartisipasi dalam beragam kuis dan aktivitas lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pekan Sinema Korea ASEAN 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya.
Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia, Pance F. Pondah. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Kucari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Pance Frans Pondah atau yang lebih dikenal dengan Pance F. Pondah merupakan penyanyi pop era 1980-an. Sebelum terkenal sebagai penyanyi, Pance adalah seorang pencipta lagu. Hampir semua lagu ciptaannya menjadi lagu-lagu hits. Puncaknya, yaitu saat lagu ciptaannya berjudul Tak Ingin Sendiri yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa meledak di pasaran. Lagu ini mendulang sukses besar hingga banyak dirilis ulang oleh banyak musisi dan penyanyi Indonesia dengan berbagai versi. Setelah sukses menciptakan lagu-lagu hits serta membawa banyak penyanyi menjadi terkenal, ia tak berpuas diri. Ia kemudian memperdengarkan vokal merdunya kepada masyarakat luas dengan membawakan sendiri lagu ciptaannya. Lagu Ku Cari Jalan Terbaik ini merupakan salah satu lagu yang turut melambungkan nama Pance F. Pondah sebagai penyanyi papan atas. Lagu ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang tidak saling mencintai, namun di hadapan orang lain harus bersandiwara agar terlihat sebagai pasangan harmonis, sedangkan kenyataannya tidak demikian. Sang suami mencoba bertahan dalam situasi tersebut dan selalu mencari jalan yang terbaik agar kelak tak ada tangis penyesalan. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Pance Pondah, mari kita nikmati sebuah lagu berjudul Demi Kau dan Si Buah Hati. Selamat mendengarkan.
Memang ku sadari
pendengar, demikian lagu Demi Kau dan Si Buah Hati yang dilantunkan oleh penyanyi kelahiran Makassar, Pance F. Ponda. Penyanyi yang mendirikan sebuah perusahaan studio rekaman ini masih mengusung tema tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Lagu ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang sudah tidak lagi harmonis. Sang suami harus bekerja hingga tiap malam dan kerap meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Namun sebenarnya semua itu ia lakukan demi sang istri dan buah hatinya. Pendengar, segera hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Pance F. Ponda berjudul Mulanya Biasa Saja dan Mengapa Ada Dusta. Mengudaranya lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Yeah. the dark.